filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstor Strahinja Veljković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je baletski igrač i koreograf Milan Gromelić. Dobroveče.
Dobroveče.
Možemo da kažemo da je u pozorištu na Terazijama, gde ste vi prvak baleta, već je otpočela godina jubileja. Da kažemo, 21. januar, musical Grk Zorba je izveden 100. put, 150. izvođenje Neki to vole vruće je bilo 7. februara, a 10. marta producenti su izvedeni 100. put. Eto, i da čestitam novim jubilejima.
Pa, veliko hvala, jeste, možemo da se baš pohvalimo sa našim jubilejima, to samo govori koliko je naše pozorište puno i koliko publika dolazi i da mi, ajde da kažemo, radimo dobar posao.
Ali eto, Neki to vole vruće, malo pre smo razgovarali dok nije počela emisija, ako se ne varam, rekli ste od 89. godine se igra.
Da, Neki to vole vruće je zapravo predstava koja je najduže na repertoaru pozorišta na Terazijama i ona je sad ovo 150. izvođenje koje je imalo jubilej i je zapravo jubilej te predstave od kada smo se vratili na matičnu kuću, to je 2005. godine u pozorište na Terazijama, na matičnu zapravo adresu. Tako da je Neki to vole vruće, na primjer, ima možda preko 500 i nešto izvođenje, jer zapravo premijera datira iz davnih 89. godine. Da.
Ali to je mene od uvek zanimalo, pošto i baletski igrači i glumci ne smiju da ispadnu iz štosa ako se neka predstava ovoliko dugo igra. Da li postoje redovno probe pred izvođenje da se ne zaboravi koreografija, da se ne zaboravi tekst, može neko podsjećanje?
Pa, balet, pozorište na Terazijama svaka i mene svakodnevno očekuje, znači svaki dan kada imaš predstavu, ti toga jutra imaš zapravo i probu za tu istu predstavu. Glumac doduše ne mora doći u pozorište da bi se podsjetio svoga teksta šta će te večeri da igra, ali generalno mi nismo mašine, mi smo ljudska bića, prosto je potrebno neko, da kažem, neko osveženje, u smislu, kažem osveženje, da ne bih rekao refresh, ali osveženje u smislu da samo prođeš onako tehnički za sebe šta je i gde, jer prosto pozorište na Terazijama je repertoarsko pozorište i mi nismo samo kao što Broadway ima, na primjer, ti kad radiš na Broadwayu, ti si u jednoj predstavi i samo tu predstavu igraš, tako da je za njih mnogo lakše. Mi imamo po 10 i 15 naslova koje izvodiš i oni se menjaju konstantno i svake večeri. To su raznorazni i stilovi igrački, tako da je negde potrebno da imaš probu.
Ja sam imala priliku da vidim tu salu za probe u pozorištu na Terazijama. To se, ako se ne varam, kada pođete od kluba pravo i čak postoji ta galerija, dakle možete da posmatrate ljude dole.
Naše probe, pa da, to je jako interesantno i napravljeno, zato što baletska sala nekada u pozorištu na Terazijama, koliko ja znam iz priča, se nalazila na 4. spratu, ovoga puta se nalazi na tom jednom mezaninskom delu i tu prosto nije bilo prostora za baletsku salu, ali divno, ljudi koji su pravili i koji su renovirali tu zgradu su našli modus da se u tom nekom svetlarniku delu te zgrade napravi baletska sala, gde mi imaš, gde generalno imaš prirodno svetlo, tako da ta galerija, što ti kažeš, što je, to je jedan zid ovaj, gde prosto možeš i da posmatraš probu, da.
Pa to je dušu dalo za nas novinare, ako želimo onda, da ne smetam, da vas ne remetimo, a da vidimo je. Kako istinski to izgleda.
Jasno, jasno, ovaj, mislim, taj naš, da kažemo, taj prozor tu sa strane, ovaj, taj hodničić koji gleda na baletsku salu je zapravo negde i smišljen za te varijante da ti, na primjer, nesmetano možeš da vidiš šta se dešava u baletskoj sali i da ne moraš da prekidaš čas.
Da li postoji neka predstava koja vam je posebno draga ili možda neki kostim?
Postoje te ovaj, veze. Meni je zapravo Cigani lete u nebo ovaj, jedna od najdražih predstava i rado je igram. I to je predstava koja je negde obeležila moj put, razvojni put, da kažem. Ta predstava je činila i načinila od mene ovaj, solistu pozorišta na Terazijama. Postoji i omiljeni kostim, to jest svi moji kostimi su meni veoma dragi, jer nekako provodiš tih 2,5 sata u njima. I baš vezano za te cigane, ja taj prslo koji je još datira iz premijere i jedan pojas koji datira iz premijere, ajde sad ova potrošna roba u smislu čizma, šešir i da, ima i košulja. Nekako se vežeš za taj kostim i na primjer skoro su hteli da obnavljaju kostime i obnavljali su kostime, prosto imaju već 13 godina ovaj, i troše se. Oni su hteli meni da zamene moj kostim i prsluk i to košulje, to prosto nisam dozvolio, jer ja mislim da bi to bio neki drugi čovek potpuno, ne bih znao kako, jedan deo mene bi otišao zajedno sa ovaj, tim kostimom.
A i da li bi ga zamenili da izgleda identično ili ipak
nema šanse, ma nema šanse, pa ja obožavam to što je tako malo pohaban, pa znaš ti končići koji vire, pa sve, znaš, ima neku svoju draž.
A i opet ne bi možda bi izgledalo toliko autentično da je sve upegljeno.
Ne bi sve to bilo, ne, bilo bi to sve fenomenalno, sigurno, ovaj, publika to ne bi čak ni primetila. Ja bih samo to znao, ja mislim da ne bi primetila ni osoba koja je možda tu sa tobom. Možda bi videla kao druga ti je šara, ali dobro, njemu to ne bi, ali meni bi to predstavljalo ogromnu promenu.
I onda bi se pitali kada dođe naklon, zašto je neraspoložen?
Zašto je neraspoložen Milan Denkromedić? Pa nije, znaš, ali pokušali su, stvarno su pokušali i ovaj, ja prosto nisam dozvolio, kao, mi ćemo to sad malo promeniti, nemoj da mi menjaš. Da, kako je sve i počelo? Počelo je tako što taj prsluk na nekoj od predstava je bio pocepan, znaš, desilo se nešto. I on kao, dobro, aj, bacit ćemo, zamenit ćemo drugi. Nemoj slučajno da baciš. Nemoj, molim te da baciš. Znači, zakrpite to i neka to stoji tu, da.
Dakle, bitno je da postoji uzajemno poštovanje, da oni ispoštuju vaše želje.
Pa znaš šta, mora da postoji poštovanje u smislu, mi smo svi akteri koji smo na sceni, a i oni koji nisu, koji su iza scene, su generalno ovaj, učesnici te predstave. Mi ne možemo bez njih koji rade iza nas, da kažemo, tehnički deo ekipe koji se nalazi iza scene ili ti iza onih sufita.
Iza kulisa, baletski igrač i koreograf Milan Gromelić.
Šuganane, voli pa baj, preći na bao, popo, imaš duke, imaš mahe, opopo, daj da radi na tao, popo, imaš duke, imaš mahe, opopo, a dojeda drugo se dane, baj kradi šuganane, voli pa baj, preći na bao, popo, imaš duke, imaš mahe, opopo, daj da radi na tao, popo, imaš duke, Ma che popo, popo rove camangiasa, e grasso ne capcinasa, me che la sa me capiasa o popo, e bravita me capiasa o popo, da di da 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 di da da o popo, e bravita me capiasa o popo, e grasso re me ci te, a mi romane di che.
meka piaccia o popo, e bravita meka piaccia o popo, da di da 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 di da da o popo, e bravita meka piaccia o popo.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je baletski igrač i koreograf Milan Gromilić. Postoji ta već čuvena priča. Svako ima tu neku priču koju verujem da je više puta ispričao. Vaša je kako ste došli u pozorište na Terazijama i ako se ne varam, vi ste tamo već 19 godina.
Pa da, od 99. sam ja u pozorištu na Terazijama.
Možda je ova godina jubileja kada je reč o predstavama, ali za vas će sledeća godina...
Ne, će sledeća godina definitivno biti godina jubileja. Da. To je već 20 godina biti sam ja na sceni pozorišta na Terazijama. Čovječe, kad tako kažeš, onako nekako zvuči šmatoro. Ne, nego ću se reći, daš, pa je... Prelepo je, ne znam ni samo dakle da počnem, da počela si o toj audiciji.
Ali možda da nije bilo tog vašeg prijatelja, vi
pa znaš
ne...
šta, da, definitivno jeste. Da,
vi biste
da,
se bavili grafičkim dizajnom.
Pa, na primjer, radio bih nešto u struci što se grafike tiče, ili bih, ne znam, vidiš kako... Pazi, jako interesantan taj moment igre u mom životu. Igra je došla onako potpuno... od majke zapravo, brat moj rođeni, ako je isto igrač i isto radi u pozorištu na Terazijama danas, smo imali taj...
Gromilići vladaju Terazijama.
Tako je, tako je. Ima nas četvoro.
Da.
Desilo se to da Šona i ja imali smo kao deca ravne tabane, genetski, i prosto majka je želela iz najbolje namere nama nekako da pomogne, jer ortopedsko pomagala nisu pomagala cipelice, vežbice i tako dalje. I onda se tu stvorio na našim životima folklor. Ali najlepše od svega što se u tom životu stvorio je jedan čovjek koji se zove Dušan, i on mi neće zameriti pošto sam zaboravio prezime i bio sam jako mali, ali sam pronašao tog čovjeka i želim baš ovih dana i u narednih meseci i po dana da ga vidim, jer saznao sam gde je, gde živi i šta radi. To je jedan tip koji je na taj način zarazio mene sa igrom i ubacio tu igru u krv, da ja dan danas, koliko god puta da sam odlazio od nje, uvek me je nešto vraćalo njoj. Tako da je ovo negde sigurno bio moj poziv, i sve ove stvari koje su se desile usput, čak i to, i ta priča da me taj moj prijatelj tada je pozoven da mu čuvam strah, to jest da me ubeđuje 3,5 sata da ja treba da idem sa njim zajedno na audiciju u pozorište na Terazijama, je negde već sigurno bilo zapisano. I ja sam samo pustio da to ide, ali ta audicija je bila iz ovog današnjeg pogleda veoma smešno.
Ali da li on znao da, pošto on imao baletskog iskustva, vi niste...
Da, on je završio baletsku školu, folklorni smer.
Ali da li on znao da će zapravo vama na audiciji tražiti da se oprobate i u baletu, ili je to zapravo...
On je znao, nego je samo to vešto sakrivao, jer da je on meni i izgovorio da ću ja stati za baletski štap, da ću biti u baletskoj sali, ja sumnjam da bih danas bio na sceni pozorišta na Terazijama.
I to sam i pročitala, da ste tada zapravo prvi put vidjeli...
Tad sam prvi put ušao u baletsku salu i tad sam prvi put video to. Kako to izgleda zapravo, taj prostor.
I baletanke.
Sve. Ne kažu se baletanke, ja sam to isto izgovarao kao i ti baletanke, ali to su zapravo baletske patike.
Baletske patike.
Pa da. Kao što ne postoje baletani, nego baletski igrači i tako dalje. Znaš, to je u našem jeziku, ali dobro. sve to ok, ali mi ćemo da ih edukujemo.
Ali lepo je zapravo da prenesemo to znanje slušalcima
pa
i
ne,
meni.
To i jeste, to je generalno, jer na taj način edukuješ ljude svojom profesijom, kao što sigurno u vašem zanatu postoje mali milion stvari koje ljudi izgovaraju možda pogrešno, a zapravo znaš, nešto je. Ovaj, tako da, da, baletanka je zapravo ona cipelica, bez štikle, ženska, to je baletanka. A baletska patika je zapravo, postoje i meke i tvrde i tako dalje, sad se one klasifikuju i del. Tako da je isto i baletski igrači, baletani ne. To je isto kao, ja volim da navedem poređenje, ovaj, kako kažeš ženski trener, trenerka? Ne, nego trener. Eto, tako.
Ali da se vratimo na audiciju.
Audicija je bila veoma za mene stresna. Iz ovog ugla danas veoma smešna, zato što kada uđeš u baletsku salu i ne znaš ništa o baletu, a još ti je na sve to predstavljeno da ti nećeš ništa ni od baleta raditi, kao što je taj moj prijatelj pričao, da neće biti B od baleta, onda je to jako stresno i pojavljuje se moj tadašnji šef baleta Radomir Vučić, nekadašnji prvog pozorišta narodnog, prvog baleta, i kaže: gospodo, dobar dan, izvolite, stanite za štap. Ja ne znam ni kako da stanem za štap. I onda tako staviš svog drugara ispred i kažeš: ajde, stani ispred mene, pa da ja malo gledam šta ti radiš, da bih ja mogao da vidim to. I to je jedna od stvari koja je, da kažemo, moja neka vrlina, što mogu da skidam taj pokret koji se dešava ispred mene i da se trudim koliko toliko da izgleda autentično.
Ali dobro što ste igrali u isto vreme.
Mislim, to i jeste, to je, znaš, ali jedan deo audicije je zapravo bio baletski štap i balet, i onda posle toga smo otišli u drugu salu gde nam je tadašnji igrač pozorišta pokazivao koreografiju iz predstave Violinista na krovu. Eto, su bile ruske igre i to je nešto gde sam ja vladao, jer zapravo u folklornom društvu kojem sam igrao, koje se zvalo Frula, smo negovali te ciganske i ruske igre. I onda je to nešto što ti nije strano, jer zapravo dosta ruskog folklora se zasniva, to jest ima dosta baletskih zapravo pokreta u ruskom folkloru. I to je nešto što, to je predstavljeno kao ruski folklor, i to je nešto što sam ja znao. Znači, ja sam već igrao balet na neki ruski način, da kažem.
I posle 19 godina, šta se sve promijenilo?
Ja, pa znaš šta, mnogo toga. Prvo, ajde, ulazak u sam... Ja sam generalno se zaljubio u pozorište onog dana kada smo mi počeli da spremamo premijeru. To je moja prva premijera u pozorištu na Terazijama je bila Lutka sa naslovne strane. I tu sam ja vidio sve čari pozorišta. Tu je ono kako izgleda kada pripremaš predstavu. To su dva meseca, dva i po meseca, ne znam nekoliko smo sad tačno spremali tu predstavu, ali svakodnevnih proba, druženja, upoznaješ generalno sve ljude tog pozorišta, negde provodiš divno ona vremena nakon proba, klub, ne, mislim, to je najlepši deo pozorišta i to je zapravo sam proces spremanja jedne predstave. Ja sam tada već znao da ću ja napustiti fakultet, samo je bilo pitanje kada fakultet ponovo počne sa radom, zato što je to 99. Svi znamo što je 99. godine bilo, bombe su padale, a ti si igrao predstave. I to je onako jedan jako interesantan moment, isto bio u toku predstave, počinje ta šizela da zvoni. Mi smo stali sa predstavom, ljudi su se malo uzdahnuli u publici, onako, dobro, prošlo je, mi smo nastavili kao da se ništa ne dešava. To je, i onda shvatiš da je to jedan hram gde ti zapravo čak ni bombe, ništa nema. Ne može ti niko ništa u tih dva i po sata. To je negde tvoj hram i to je neko tvoje svetilište. I ovaj, ostavljen je fakultet u oktobru mesecu, je se i počelo sa radom. Ove, ja sam došao da pokupim svoje dokumente i otišao u pozorište na Terazijama. Od tada pa sve do sada ovaj, tu ima nebrojni broj igranih predstava, premijera i svega ostalog, ali da kažemo negde najlepše od svega i svih tih predstava. Sve to divno, ne može da se poredi, ali ja sam pronašao tu i osobu koju sam se zaljubio, koju volim i danas sa njom imam troje dece.
Tri ćerke.
Tako je.
Iza kulisa, Milan Gromilić. Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je baletski igrač i koreograf Milan Gromilić. Možemo da kažemo da nas uskoro očekuje i nova sezona Lude noći.
Luda noć. Ja sam momak na lošem glasu u gradu ako si ti. Da. Ovaj, divna opet saradnja sa RTS-om. Uvek je sjajna saradnja sa RTS-om jer prosto ti ljudi mnogo vole svoj posao. A našli su jednog ludaka ovaj, koji isto voli svoj posao i tako da činimo sve da vratimo. Mislim, ja sam dete koje je odraslo na show programima i ja sam obožavao Obraz uz obraz, Folkoteke, sve te stvari koje su činile i krasile tu kuću, i ovaj, a to su ti show programi nekada. I sad imaš mogućnost i priliku, to dete je poraslo, nešto malo je naučilo i sad ima priliku da pokaže šta je naučilo. I na čemu je raslo. Da.
Našli su pravog čoveka za taj posao.
A ne bih ja to da kažem, to neka druga usta govore.
Dobro, ali koje pesme ćemo možda imati prilike da čujemo sada, možete da nam
Pa ja ne znam da li smem da otkrivam, ali biće jako interesantno tih... Opet su to neki domaći hitovi, nezaboravljeni, ali uvek rado vole da se čuju i da se pevuše, tako da ćemo mi biti razdragani, veseli, pevaćemo, igraćemo, malo ćemo da se glupiramo, malo tako, svašta nešto.
Mogu da zamislim koliko je bio zahtevan poduhvat.
Za ludu noć?
Da.
Pa nije zahtevno, zato što radiš sa vrhunskim ljudima i onda sve to nekako, to je tvoj život, to si ti. Mi se ne bavimo kancelarijskim stvarima, mi ne bavimo se nekim papirima, nekim proračunima, matematikama i ostalo. Mi zapravo igramo se. Jer šta je generalno naš posao? Igra. Igramo se sa svojim alatima koje posjedujemo i od toga pravimo, eto, tako neke divne stvari.
Ali možemo da kažemo da ste sigrali sa jednim drugim alatom, sa vašim glasom, i da ste uplovili u vode sinhronizacije.
Pa da, eto, to se desilo nekako slučajno. Svi, generalno, moj glas, eto, takav je kakav jeste, i sad poznaju te ljudi iz tvog nekog sveta i prosto neko ti je dao šansu i ti si to odgovorio kako treba i onda je to neko čuo pa te preporučio pa tako dalje. I evo sad već nisam, ne znam šta, ali mogu da kažem super, neka dva crtana filma postoje iza mene, reklamice i tako dalje.
Štrumfovi i hrabri vitez Strenk.
Da, i Baron Zlopogledić.
I da li su vaše ćerke imale priliku da gledaju ove crtače, pa i da li su prepoznale vaš glas?
Pa jesu, bilo je jako interesantno, jer ja, taj Baron Zlopogledić nije zvučao ovako kako ja zvučim, nego je imao neki baš urasti glas. I onda je to njima bilo interesantno, ali najlepše na toj premijeri, znaš. Je zapravo, one su sad sedeli i pojavljuje se prvi put u crtaču, se pojavljuje taj Baron i počinje rečenica i njih, onako sam su me povekao, tata, pa zašto ovako, pa to nisi ti. I kažem, pa ljubavi, čuti, slušaj, gledaj, vidjet ćeš zašto i tako dalje. I onda je sad već jasno, sad reklama se, ne znam, pojavi na TV-u i onda krene taj glas i one vrište po kući kao tata, reklama, da, i tako dalje. I onda je to jako lepo, interesantno.
Tata, ajde, opet priče kao Baron.
Da. To je interesantno, da.
Ali možda i nama zanimljivo, ako vi ne znamo kako izgleda taj proces rada na jednom crtanom filmu. Meni ste i spomenuli, eto, dok je išla muzika, da zapravo vi možda dođete tu i da za 15 minuta...
A to se desilo sada. Ja ono kao, pa ne znam, ima to dosta veze i sa ne dosta, nego baš ima veze sa pozorištem i to gde radiš, jer mi pored naših igračkih zadataka u pozorištu na Terazijama imaš naravno i vokalne vežbe i generalno baviš se negde i glasom. Nisi samo osoba koja će da igra, nego nešto će i reći na sceni, nešto će i da otpeva, i prosto negde si imao ljude koji su te edukovali i time kako da koristiš svoj glas. Ja jedinu ludačku sreću koju imam, to je taj impostiran glas, to je prirodno dato od Boga, ja to ni nemam pojma, nego je to meni neko rekao, razumeš, sad ja pravim se ovde nešto pametno. nego ko, čoveče, kako ti impostiran glas? Rekao, da, jeste, šta si htio da mi kažeš? I u svakom slučaju negde što ja kažem, neozbiljno shvatam taj poziv, zato što, kako ti kažem, ja se nešto mnogo ne trudim da nešto zvuči. Sad ti imaš indikaciju uvek od reditelja, na primjer, ajde kad pričamo o reklami, to je 15 minuta, uđem u studiju i kao, aha, to treba da se kaže, dobro, na koji ćemo način. I onda sad ti pratiš reditelja kako ta reklama, na primjer, treba da zvuči i šta tu treba da se naglasi i sve ostalo. I onda kad ti imaš alat i kad znaš da upravljaš njime, onda je to lako. E sad, ja nemam nikakvu školu za to, ali imam neku, izgleda, dobru intuiciju.
Imate ipak i iskustvo.
Pa dobro, imaš, ja imam scensko iskustvo. Znam gde šta, znam kako da izgovorim da se to dobro razume.
Artikulacija.
Artikulacija je na nivou, da. Zagreva se mišiće, ono. Viš, to nisam uradio pred emisiju.
Kako vežbe radite?
Pa imaš vežbe. To su sve vežbe, sad, da li ćeš i tako dalje. Moraš prosto da zagreješ celu aparaturu, jer to je mišić. Aha, da znaš kad sledeći put budeš kročila u studiju, šta trebaš da uradiš?
Da krademo od vas trikove.
Ne od nas, nego od glumaca.
Iza kulisa, Milan Gromelić. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš večerašnji gost je baletski igrač i koreograf Milan Gromelić. Moram da spomenem da ste imali priliku da u jednom trenutku odete i na usavršavanje u Ameriku. A takođe i pre toga da se desilo više puta da igrate i da radite u Disneylandu, da idete i na tu turneju u Ameriku. Eto, možda i kako se desilo to da niste odlučili da nađete tamo vaše mesto pod suncem, kako popularno kaže.
Kako se kaže, da. u obećanoj zemlji.
Da.
Prvo putovanje za Ameriku se desilo zapravo 96. godine, tada si klinac, imaš 17 godina i sve što leti jede se. Nekako taj Disneyland i sve to je u tim godinama dosta neozbiljno, kad posmatraš da li sam tu mogu neku odluku da napravim da ostanem. Sumnjam, još sam bio srednjoškolac. Fenomenalno iskustvo, prelepa Florida, Orlando, gde smo i nastupali, gde smo borili 20 dana, jer ti generalno nisi otišao na turneju, ti si zaposlen tih 20 i nešto dana u Disneylandu, ti dobijaš employee card. Tako da je ta Amerika onako jedno jako lepo, to je sve zapravo ono što si video nekada na filmu, sad ti se dešavalo pred očima, po prvi put vidiš te automobile, kombije, ulice, a to si sve video na filmu, i onda kao da si upao u film. Druga turneja 98. i to je razlog zašto nikada ne bih otišao da živim tamo. Ja sam zapravo 98. to jest cela ekipa je tada imala turneju po Americi. Mi smo za tih 60-ak dana, dva meseca smo bili, prevalili nekih 20.000 milja, bili u 39 država Amerike i obišli mnogo, mnogo gradova, ne samo velikih, nego čak i onih malih i onih mestašca, zapravo koje, ja mislim, nijedan Amerikanac nije video. I onda tu poznaješ šta je Amerika kad izađeš iz velikih gradova i kad uđeš u, da kažemo, međunarod. Ogromno prostranstvo, divna zemlja, imaš raznorazne, ajde sad da kažemo ti od najlepše, jedna od najlepših država Amerike zapravo mi je ostala kao u najboljem sećanju New Mexico zbog tih crvenih stena, dolina Apača i tako dalje. Ali onda upoznaš sve te ljude i vidiš kako se neko i tamo bori za život, znaš. I onda zapravo moja najveća i odluka se desila kada sam bio na usavršavanju, desio se u stvari još jedan Disneyland 2000-te i onda usavršavanje se desilo 2008. godine kada je u pozorištu na Terazijama, i pošto pozorište ima divnu saradnju sa renomiranim brodovskim koreografom Chet Walkerom, inače nekadašnjim igračem Boba Fosija.
A možda samo da kažemo slušalcima da Bob Fosse je
Oskarovac koreograf i
kabare, sav taj jazz, može dovoljno da. Samo to da kažemo.
Pa, znaš šta, Bob Fosse je
dobio 8
obeležio, tako je. To je čovjek koji je negde, ne može da se smatra ocem jazza, pošto to mesto zauzima jedan Jack Cole, ali da je ozbiljno promenio način i stil u džezu, da, i ostavio ogroman trag i ostavio nama u amane da čuvamo to i da negujemo i da prenosimo dalje. Bob Fosse je bio tip koji je negde promenio stil igranja u smislu, nije bitno da li si muškarac ili žena, izvodiš pokret isto, i to je negde, ajde da kažemo, mali samo delić šta je Bob Fosse uradio. Chet Walker je u saradnji sa pozorištem na Terazijama, svake godine su umetnici iz pozorišta našeg odlazili na usavršavanje i provodili u toj Americi i u toj školi Jacob Spillow u Massachusettsu nekih 20-ak i nešto dana, koliko je bilo potrebno da se spremi, da kažemo, jedan mini performance ili ti jedna mala predstavica od sati 20 minuta, na primjer, gde ti za tih 20 i nešto dana radiš 9 sati dnevno, promeniš 7-8 koreografa, upoznaš se sa ljudima koji dolaze iz Japana, Argentine, Francuske, ne znam, čet ih pokupi sa svih strana sveta, i u te godine je postojala jedna devojka koja je bila tu iz Amerike i koja je, da kažemo, jedna velika zvezda, igračka zvezda, evo je, danas je možemo vidjeti kako igra sa Hugh Jackmanom u njegovom mjuziklu. I ona je meni zapravo otvorila oči gde sam ja pitao, pa dobro, kako vi funkcionišete, kako vam je ove što se igrača tiče, jer možete pristojno da zarađujete, da živite i sve ostalo, gde nisam baš dobio potvrdan odgovor. Ovaj, da, ona je super, ona je zvezda, ona radi na Broadwayu i jako je teško upasti u jedan cast i biti igrač u jednoj predstavi, a nažalost prepodne moraš da nađeš neki side job ili ti posao sa strane, znači da radiš u nekom restoranu, prvo kao konobar ili kuvarica ili šta već, zašto si kadar, a onda uveče si zvezda i onda si na daskama koje život znači. I to mi se nije dopalo uopšte. Znaš, da ti čak ni u svojoj zemlji nisi priznati ako si na sceni i tako dalje i ne možeš da se baviš samo tim.
Pa i kada pogledaš koliko predstava ima, koliko ljudi želi da se bavi tim poslom, velika je konkurencija.
Ba, ne, u Americi je pogotovo velika konkurencija, ali vidi, čak ni to nema nikakve veze. Kvalitet uvek nađe svoj put. Znači, ako si ti kvalitetan i ako radiš svoj posao najbolje što možeš, to će neko vidjeti. I to se u Americi veoma vidi. To se i desilo na jednom, baš u toj školi. Neki Amerikanac je došao i prisustvovao nekom od naših časova. Pošto oni imaju slobodu da uđu, da kroče u salu i da gledaju. I taj gospodin je bio kao, interesantno, zapazio sam vas kako igrate, da li bi mogli da ostvarimo neku saradnju i tako dalje. Ja sam rekao, saradnju ako ta saradnja zahteva da ja moram da ostanem u ovoj zemlji i da radim, u startu ću morati prvo da vam se zahvalim za tu čast, a drugom da vas odbijem zato što me kod kuće čeka jedna trudnica koja će mi roditi dete i Lara je nedugo zatim i došla na ovaj svet. Tako da nije postojala luda šansa da ja sebe vidim tamo. I dan danas se ne vidim tamo, jer mislim da ovde toliko lepih stvari ima i toliko možeš da uspeš u svojoj zemlji, jer zašto bih otišao i davao to, ajde kažemo, nešto što sam stekao tamo, kada mogu da se posvetim i da to uradim ovde.
Iza kulisa Milan Gromilić.
Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room, come hear the music play. Life is a come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je baletski igrač i koreograf Milan Gromilić. Ono što dolazi sa vremenom jeste i želja da podelite vaše znanje. I vi to i činite u Lekartu, ako se ne varam.
Ne varaš se. Da, pa svo znanje i iskustvo negde što si sticao tokom godina bi bilo jako sebično da ne podeliš, da ne daš, da ne poseješ, da nešto novo, mlado iznikne, da stvara neki svoj put, da mu skratiš put sticanja tog znanja, da mu nekako drugačije, instant objasniš, a i negde u ljudima jeste da se prenese dalje, da se izgradi nešto. To je negde najlepši deo čovečanstva, znači građenje čovečanstva i ti sad gradiš jedan mladi život i usmeravaš ga sa svojim nekim svojim iskustvom i daješ mu varijante da ne lupi glavom o zid, da ne prolazi ono što si ti prolazio, da, znaš, negde što sam stariji sve i veću potrebu imam da prenosim to neko svoje iskustvo.
Ali kada govorimo o igri, deca počinju u nekom najranijem dobu da se interesuju za to, da se bave time.
Pa to jeste, to je sad.
Ali kad pogledajte i naziv, da, igra.
Igra. Pa mislim, najlepše je od toga, sad sam upravo hteo, deca to, evo ja na svu sreću imam malenu Mašu koja ima godinu i 5 meseci i shvatam šta je igra, i shvatam šta je ritam, i uvek potvrđuje ono moje što ja kažem, mi se rađamo sa tim. Mi se rađamo sa određenim ritmom, srce nam kuca u određenom ritmu. Samo što malo porastemo, pa malo ogluvimo, pa ne čujemo baš kako ono kuca. Posmatrajući malenu Mašu, ona sada, dovoljno je da se pusti bilo kakva muzika, ona se njiše u tom ritmu, ona ima neki svoj ritam, ona već sad pravi neke koreografice, ali to je toliko benigno, toliko čisto, toliko iskreno. Dete koje se okreće, prevrće, ne znam, to, evo sad su mi njene slike pred očima, koliko je to prelepo i koliko je sve u njihovom životu zapravo igra. One se igraju i zato kažem, postoji ona divna rečenica koju izgovaram svim mladim ljudima koji dođu i koji požele da se bave ovim poslom. Nikad nemoj da ubiješ dete u sebi. Nemoj da dozvoliš tom detetu da ikada odraste. Čuvaj ga, neguj ga i ne dozvoli mu da postane veliko. Jer samo deca imaju najčistiju, najiskreniju maštu. To je ono čemu umetnik teži. Da bude čist i da bude maštovit i da bude kreativan. A deca su najkreativnija bića na svetu.
Ali to ste jednom prilikom rekli da neke pokrete kradete od vaše dece.
Naravno, i Lara i Hana su sad već porasle devojčice i školarci su, tako da i bave se igrom, poželele su. Znači, to im nije servirano, to im je čak, Katarina i ja smo se trudili do njihove neke 5-6 godine da sakrijemo čime se mi zapravo bavimo ovaj, zato što možda ne želim da se moje dete bavi ovim, želim da samo, ne želim da, da moj uticaj bude zapravo njihov ono izbor, i stvarno sam želeo da same požele da, da, da žele da igraju, ili ako žele time da se bave, onda ću im dati vetar u leđa. Ali dok ne budu same to poželele i zavolele, to od takvog igrača neće biti ništa. Moraš to mnogo da voliš. Našu profesiju, generalno, prvo je ljubav, pa je sve onda drugo. Znači, prvo je ljubav prema toj igri, jer mi smo ono ozbiljni mazohisti. Svi ti bolovi, sve te upale mišiće, povrede, svašta nešto što, što jedan igrač može u svojoj karijeri da ima, ovaj, ljubav prema igri ga zapravo čini srećnim i drži tu gde jeste. Ako postoji samo jedan trag nezadovoljstva zašto sam ja igrač, da li je to mala plata ili bilo šta, ovaj, onda ti nisi na pravom mjestu. Onda stvarno nisi na pravom mjestu.
Ali čini mi se, pogotovo sada i sa ekspanzijom društvenih mreža, interneta i tako dalje, koliko se ljudi trude da nas stvarno odvedu iza kulisa baletskih igrača, baleta i svega, da nam prikažu koliko je to fizički zahtevno i koliko tu ima i bola i truda i rada. I, mislim...
postoji jedna divna predstava i divan film, zove se Chorus Line. Gde su uspeli zapravo da objasne jedan život baletskog igrača. Postoji i divan segment u All the Jazzu, gde je Fossi predstavio koliko je to zapravo surovo. Koliko je surovo da ti uđeš u i da budeš deo jednog šova. Ali Chorus Line, na primjer, se baš bavi igračima. Baš kako i šta ti prođeš sve da bi bio samo deo Chorus Line, a znamo šta je Chorus Line, to je ansambl igrač. Da stojiš iza nekog glavnog glumca i da popunjavaš prostor, scenu dok neko briljira. A šta si sve prošao? Prošao si od toga da od tebe traže da si, ne znam, kao da si prvog pozorišta nekog, da možeš da uradiš i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i tako te biraju. A onda stojiš pozadi i pa možda desetinu onoga što si pokazao, pokazuješ na sceni. Da li me razumeš? Onako malo je ovaj, naša profesija je divna i jeste, i naporna je, jeste, sve to stoji. Mislim da ljudi tek koji uđu u pozorište i shvate koliko mi zapravo igrači, koliko radimo na sebi, koliko moramo da smo ono, i što se ishrane tiče, i sna, i svega ostalog, koliko je to zapravo nama potrebno i koliko se trošimo ako nismo u tome, ovaj, onda tek vide koliko je to zapravo jedna teška i rudarska profesija. Što ja kažem, idemo u rudnik. Ne idemo u pod, idemo u rudnik. Ovaj, jer fizički je veoma naporno, jer ti konstantno moraš da sebe i svoje telo održavaš, činiš ga da ono bude jako i da bude spremno da odgovori na sve izazove. Ovaj, prosto to telo mora i da spava i da se kvalitetno hrani i sve ostalo, ovaj, ne bi li sve to na sceni izgledalo tako lako. Najteže i najzahtevnije od svega je održavanje svega toga, jer ti dovoljno je samo, ne znam, postoje divne rečenice, ja ovo sve pričam zato što sam ja ovo sve negde čuo i sad prenosim dalje. Jedan dan ne vežbaš, osjetiš ti. Dva dana ne vežbaš, vidi pedagog. Treći dan ne vežbaš, vidi publika. Koliko zapravo se brzo gubi sav taj osjećaj baletskog igrača, generalno ti posle pet dana gubiš balans za piruet. Da nisi pet dana nešto radio, da nisi baš taj mišić ovaj, vežbao ili nisi prošao. To su takve nijanse, to su takvi sitni detalji koji se gube. Da. Ali to nikad ne verujem da može da se ni rečima, ni ovaj, slikom može da se prenese na publiku da zapravo shvati koliko je to ovaj, i zahtevno i teško i baš ljubav kad postoji prema tome. Onda je sve to sekundarna stvar.
Milane, hvala vam najlepše.
Zadovoljstvo je moje.
I dođite nam ponovo u gosti.
Sa velikim zadovoljstvom.
A vama laku noć žele ton majstor Strahinja Veljković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštejn, moje ime je Ksenija Radović.